Vodič. Vodič za. Vodič za moderna vremena.
Poštovani slušatelji, dobar dan. Još od davnina, od početka kad je ljudska vrsta smogla hrabrosti uputiti se na sinje more, divimo se moćnim morskim sisavcima. Zadivljeni smo ne samo njihovom veličinom, već i sposobnošću da rone do najvećih dubina. Rekord ljudske vrste u potpomognutom ronjenju na dah je dubina od 214 metara. Veliki je to zaron za čovečanstvo, ali malen za morske sisavce. Na dubinu od par sto metara oni rone još dok su bebe. O fiziologiji ronjenja morskih sisavaca govori profesor dr. Zoran Tadić sa Zagrebačkog prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
Što se tiče ronjenja, ljude to počelo inspirirati gledajući dupine, kitove. Ali opet ono što danas znamo, malo kitova može jako duboko zaroniti i jako malo kitova može ostati dugo ispod površine mora. Mislim, kada to uspoređujemo s čovjekom, čak i ovi koji rone na kraće vremenske periode, to izgleda dugo. Dakle, recimo 20 minuta ili recimo 30 minuta. Ali dva kita koja mogu jako duboko i dugo zaroniti, to su Kuvijerov zubati kit i naravno Ulješura. Od Ulješura to uglavnom rade veliki stari mužjaci koji mogu zaroniti preko 2000 metara, preko 2 km u dubinu. Uglavnom, duljina trajanja jednog zarona je između 40 i 60 minuta, dakle između 40 minuta i sat vremena, mogu ići do preko 150 minuta. Znači preko 2 sata u ekstremnim slučajevima mogu ostati ispod površine i otići na dubinu preko 2 km, pazite, podmornice ne mogu ići na 2 km. To su mi rekli da otprilike kilometar i pol mogu na izdržljivije podmornice. Naravno, batiskafovi mogu puno dublje, ali to je batiskaf baš građen za duboko morska ronjenja. Podmornice ne.
Znači, kad Ulješura zaroni tako duboko i toliko dugo može ostati ispod mora, pa pretpostavljam da je to prilično veliki problem za one koji ga love.
Pa, u svakom slučaju, problem za one koji ga love je jer ga nema, pa ga onda ne mogu uloviti. A on neće izroniti na tome mjestu, nego pitaj Boga gdje je. Ali to je problem i za samu životinju. Naime, tako dugačak zaron bez disanja predstavlja čitav niz fizioloških problema i ekstrema kojima se ta životinja tijekom evolucije morala prilagoditi.
Morski su sisavci umjetnici adaptacije, i to na dvije vrste okoliša. Na površini dišu, razmnožavaju se i probavljaju svoj ručak. U dubini plivaju i love plijen, bez disanja i bez puno muke.
One su fiziološki prilagođene tako dubokom ronjenju i tako dugačkom ronjenju. I inače se sve životinje u prirodi, ne samo one koje duboko rone, nego one koje žive u pustinjama i one koje žive u nekim ekstremnim okolišima, prilagođuju tim ekstremnim okolišima anatomijom, fiziologijom i ponašanjem. Dakle, spoj tri stvari. To vam je kao pletenica. Pletenicu pletete od tri dijela i onda to dobivate čitavu pletenicu. Dakle, anatomija, fiziologija i ponašanje. Ne možemo sada reći što je od toga važnije. Je, fiziologija je važna, kao što ćemo reći, anatomija je također važna, ali važno i ponašanje. Dakle, sve to kad spojimo, mi možemo do izvjesne mjere razumjeti zašto te životinje, ti morski sisavci mogu zaroniti tako duboko i ostati tako dugo, ali oni koji su zapravo najbolje proučeni su tuljani. Oni su manji, lakše se do njih dođe, a mogu ekstremno dugo zaroniti. Tako recimo, od tuljana duboko mogu roniti i najbolje su proučeni vedelovi tuljani. Oni vam po duljini trajanja zarona mogu ići u prosjeku rone od 10 do 20 minuta, ali može ići i preko 90 minuta, preko sat i pol ako je potrebno mogu zaroniti. Izbjegavaju to, ako je ikako moguće, ali do 20 minuta nije apsolutno nikakav problem. Dubina zarona se kreće od 150 do 400 metara. Iako i ti zaroni od 150 do 400 metara su već dosta duboko, za njih roni se do 50 do 100 metara u prosjeku, ali 150 do 400, eto, to je bez problema, idu, nađeni su i na nešto preko 900 metara.
I sad da bi naši slušatelji shvatili kakav je to ekstreman okoliš, pritisak raste jedna atmosfera svakih...
10 metara. Svakih 10 metara dubine u moru atmosfera naraste za jednu. Što znači kad se nalazimo na površini mora, uz more, nas pritišće otprilike jedna atmosfera zraka. Kada zaronimo na 10 metara, nas pritišću dvije atmosfere. Dakle, jedna od zraka i jedna od 10 metara vode. E pa sad izračunajte kada recimo vedelov tuljan ili morski slon, koji je također poznat po dubokom morskom ronjenju, recimo južni morski slonovi su izmjerene dubine preko 2300 metara, mogu duboko zaroniti i ostati oko 2 sata na toj dubini. Isto, izbjegavaju ostati tako dugo, otprilike do pola sata, 20 minuta do pola sata je prosjek koliko ostaje, ali zamislite, pa ostati na preko 2 km dubine, zamislite koji tlak njihovo tijelo mora izdržati. Kako to izdržavaju oči? Kako to izdržavaju šuplji organi u kojima se nalaze plinovi, pluća? To je ljude počelo sve više i više zanimati, ali to nije bilo moguće istraživati sve negdje do kraja Drugog svjetskog rata. Tada su se pojavili prvi istraživači koji su se bavili ekofiziologijom, odnosno pravom fiziologijom životinja, animalnom fiziologijom, a jedan od takvih pionira je Per Scholander, koji je zapravo, ja mislim, Norvežanin. Ne znam da li Šveđanin ili Norvežanin, mislim da je Norvežanin, i koji je emigrirao u Sjedinjene Države i tamo postao poznat po svojim istraživanjima na sisavcima koji rone, i on je napravio prva istraživanja koja su dala određenu sliku o tome kako se ti sisavci prilagođavaju ronjenju.
Početna istraživanja u laboratorijima na vedelovim tuljanima pokazala su se donekle pogrešnima. Naime, vedelov tuljan je ispitivan tako da ga se naglo potopilo u bazen. Životinja je bila u stresu. Nije zapravo znala hoće li i kada će izroniti, kaže profesor dr. Zoran Tadić.
A Per Scholander je to radio tako da bi, da tako kažem, sisavca, odnosno vedelovog tuljana, uhapsio i priveo ga u laboratorij da sve prizna, da se tako izrazimo.
Kako on to roni.
Sad, on to baš ne priznaje dragovoljno, pa ga morate malo, da tako kažem, izmrcvariti. Per Scholander je to radio tako da bi uzeo jednu dasku, privezao tuljana za tu dasku i bacio tuljana u bazen da potone. I onda na njemu mjerio različite fiziološke parametre da vidi što se događa tijekom dugoga ronjenja. Naravno, to je na sasvim nenormalna situacija za tuljana, ali pokazale su se neke stvari koje su bile vrlo važne. Recimo, kada to napravite s tuljanom, onda se javlja takozvani nagli refleks ronjenja. Krvna cirkulacija se usporava ili potpuno prestaje kroz neke organe koji u tom trenutku nisu bitni za preživljavanje. Recimo, cirkulacija vam gotovo potpuno staje u mišićima. I cirkulacija se onda usmjerava gotovo isključivo, krv ide kroz pluća, kroz srce i kroz mozak. Netko je rekao da Vedelov tuljan u tom trenutku postaje mašina, srce, pluća, mozak. Dakle, krv ide uglavnom kroz te vitalne organe. Kroz srce je potrebno da ide. Pazite, kad kažem da krv ide kroz srce, ne želim reći da krv ide kroz pretklike i klijetke. Ona normalno to ide, jer srce to pumpa. Nego želim reći da krv ide kroz koronarne arterije.
Ishrana srca.
A to je prehrana srca, odnosno to je opskrba srca kisikom. Jer srčani mišić kod nijedne životinje ne može raditi anaerobno. Prema tome potrebno je sav krvotok koliko je moguće usmjeriti u najvitalniji organ. To je srce i to je mozak. Mozak to ste vi. Prema tome mozak Vedelovog tuljana jest Vedelov tuljan. Kada nema tuljan, kada Vedelov tuljan nema mozga ili morski slon, onda to nije tuljan. Niti to je mrtva životinja. Prema tome,
a sav mozak ne može ostati bez kisika, to znamo.
Mozak može par sekundi ostati bez kisika kod ljudi, nakon toga se one svijestite. Prema tome kisik morate imati. I to je ono što je Per Scholander prvo primijetio, da dolazi do naglog prekida cirkulacije u mišiće, dolazi do naglog prekida cirkulacije, recimo u bubrege, kada se tuljan zaveže za onu dasku i baci u bazen. To naravno nije prirodna situacija, ali kasnim istraživanjima i razvojem tehnologije, pazite, tada su bila moguća istraživanja samo tog tipa, da vi tuljana uzmete u prirodi, ulovite ga, zavežete ga i bacite u bazen. Tada nije bilo moguće raditi na terenu. Danas, razvojem tehnologije, razvojem različitih minijaturnih uređaja koji bilježe određene fiziološke parametre ili ih odmah emitiraju van na nekakav satelit, pa vi preko satelita dobivate informacije, ili pomoću nekakvih, da tako kažemo, data logera, dakle uređaja koji vam skupljaju periodički te podatke, pa onda u pogodnom trenutku to sami pošalju van negdje preko radio veze, ili vi nakon nekog vremena tog tuljena opet uhvatite i to izvadite iz njega van. Danas je postalo moguće istraživati ono što je prije bilo nemoguće. Dakle, u ovom slučaju ovo ima jedan lijepi primjer kako znanost ima velike koristi od razvoja tehnologije. I mi danas znamo puno više o fiziologiji ronjenja nego što smo znali onda, ali još uvijek postoje velike nepoznanice.
Naša saznanja o fiziologiji morskih sisavaca još su uvijek elementarna. Njihov je život u dubini obavijen velom tajne i tame. Naime, tamo dolje nema svjetla, strašno je hladno, tlak je enormno visok. Ipak, moderna tehnologija omogućila je da naši instrumenti mogu zaroniti skupa s njima. I tako smo doznali da ne izlažu svoje tijelo ekstremnoj regulaciji baš uvijek.
Kada tuljan roni po vlastitoj volji i želji na određenu dubinu na koju on želi zaroniti, onda tuljan to fino regulira. Prema tome, refleks ronjenja se, koliko danas znamo, ne pojavljuje kod slobodno ronećih sisavaca, najviše je rađeno na tuljanima, odnosno morskim slonovima, to jesu tuljani isto, danas se dosta koriste morski slonovi, a te životinje rone na velike dubine dok se nalaze uz obale Aljaske i uz Aleutske otoke, jer većinu svog vremena oni provedu tamo na velikim dubinama, ništa drugo ne radeći nego se hraneći. Oni dolaze u Kaliforniju, ta populacija sjevernih morskih slonova, isključivo na izlijeganje mladunaca i na parenje. Tu bude nekoliko mjeseci i nakon toga opet odu na otvoreno more. I na otvorenom moru vi njih onda možete pratiti, tim morskim slonovima se mogu odašiljači montirati. Vi danas imate znanstvene satelite, odnosno kanale na pojedinim satelitima koje znanstvenik može zakupiti na određeno vrijeme, kao što i vi na televiziji kada idete od negdje dobijete satelitski kanal preko kojega možete emitirati onda što želite. To se plaća naravno po minutaži, odnosno po danima. Tako da postoje znanstveni sateliti, vi dobijete kanal na satelitu, to zakupite i preko toga možete, recimo, da tako kažem, naravno to se nikad neće raditi u Hrvatskoj, recimo sjedite u Hrvatskoj, morski slon je oko Aleuta i vi preko satelita dobivate podatke direktno u Hrvatsku. Ne znam da li taj satelit pokriva baš to područje, ali recimo znam da ljudi koji prate neke životinje na terenu u Mediteranu imaju zakupljene kanale na satelitima. Oni vam jednostavno sjede negdje u Europi, taj satelit pokriva gotovo čitavu Europu. Podaci dolaze iz Sredozemlja, iz Sredozemnog mora, kada životinja izroni ili kada taj uređaj sa nje pošalje podatke na satelit, i satelit odmah to odašilje u vaš prijemnik i vi dobivate direktno podatke. To naravno košta određenu količinu novaca, da sad ne spominjem količinu novaca koja vam je za to potrebna. I u svijetu postoji relativno mali broj grupa koje se bave fiziologijom ronjenja kod morskih sisavaca, jer proučavati to strašno je skupo.
Ono što smo uspjeli otkriti, bez sumnje, je to da morski sisavci imaju puno veću sposobnost vezanja kisika u krv i mišiće. Postoji pozitivna veza između dubine zarona zabilježene kod neke vrste i ukupne količine kisika u tijelu te vrste morskih sisavaca.
Kisik se u tijelu može uskladištiti na različitim mjestima. Možete ga uskladištiti u krvi, što je ujedno i najvažniji način kod sisavaca koji rone na velike dubine i dugo rone. Uskladištite ga naravno u eritrocitima, u vašim crvenim krvnim tjelešcima, i to u hemoglobinu. Hemoglobin je respiracijski, odnosno dišni pigment koji na sebe reverzibilno veže kisik. Hemoglobin nosi kisiki po našemu tijelu. Hemoglobin je crvene boje, zato su eritrociti crvene boje. Dakle, to je jedan rezervar u kojem se može skladištiti kisik kod sisavaca koji rone, to je i najvažniji. Zatim može ga se uskladištiti u plućima. To vam je ono što mi volimo duboko udahnuti i zaroniti. I to možemo jedino. E sad tu postoji veliki problemi. Ako bi sisavci koji rone na velike dubine tako skladištili veće količine kisika, tu se, kažem, javljaju poteškoće. Kao prvo, kad bi tako udahnuli, uzeli bi veliku količinu zraka u pluća i taj zrak ih sprječava da zarone. To je ko balon, ste onda na površini, ali ne možete zaroniti. Odnosno, možete, ali morate trošiti više energije da bi ste zaronili.
Morate aktivno plivati.
Ma, morate naravno aktivno plivati
onda
da dođete.
Onda trošite kisik.
Onda još trošite, to je onda jedan, znate, ono, zatvoreni krug. Drugi problem je ako se uzme puno zraka, pazite, u zraku nema samo kisika, njega ima 21%. Dušika ima puno više, 78%. Prema tome, kada vi uzmete zrak u pluća i kada zaronite na veliku dubinu, sad da potpuno zanemarimo problem da vas taj zrak vuče gore, kad bi zaronili na veliku dubinu, pod velikim tlakom u krvi se počinje otapati i dušik. To imaju problema i ronioci s tim. I kada životinja bi izronila, a životinje izranjaju uglavnom naglo, onda bi se kod životinje javila dekompresijska bolest, odnosno problem otvaranja boce mineralne vode. To ste vjerojatno vidjeli, kada naglo otvorite bocu mineralne vode, onda iz nje izlete van mjehurići. To vam se isto dešava kada naglo izranjate. Naime, krv vam je puna otopljenog dušika pod visokim tlakom. Kada vi naglo, relativno naglo pokušate izroniti, onda dušik se iz otopine oslobađa u male mjehuriće. Oni se počinju okretati po vašoj cirkulaciji sa svim groznim problemima koje se pri tome dešavaju. To je takozvana dekompresijska bolest.
Dekompresijska bolest je nastajanje mjehurića u krvi i tkivima zbog naglog izrona i promjene tlaka. Mjehurići zraka mogu blokirati krvotok i izazvati razne simptome, od blagih pa do vrlo ozbiljnih. U najgorem slučaju posljedica dekompresijske bolesti može biti paraliza. No, morski sisavci riješili su i taj problem. Zna se da iz velikih dubina na površinu izranjaju vrlo brzo.
Mi danas znamo da neki sisavci čak rone na rubu dekompresijske bolesti i ne znamo kako to rješavaju još uvijek. I treći problem sa velikom koncentracijom, odnosno sa velikom količinom zraka u plućima, je ovaj. čak i da uzmete u pluća veliku količinu zraka, kad dođete na veliku dubinu, zrak je kompresibilan, stlačiv, a na vas, kao što ste rekli, djeluju velika pritisna sila, pa da ste na 30 metara dubine, na vas djeluju 4 atmosfere. I vaša pluća se počinju stlačivati i stlačivi dio pluća su alveole, dakle onaj dio pluća preko kojeg se odvija izmjena plinova. Kada mi tako stisnemo pluća, dođe do kolapsa alveola. Alveole kolabiraju i sav onaj zrak koji se nalazi u njima potisnu u dijelove pluća koji zapravo služe samo da bi se zrak dovodio do alveola, a to su bronhiole i bronhi. E, u njima se ne može odvijati izmjena plinova. Prema tome vidjeli smo, tri problema postoje sa korištenjem, odnosno skladištenjem kisika u plućima. Ono što danas znamo sa sisavcima, koji rone dugo i duboko, neki od sisavaca koji rone na srednje dubine i koji rone plitko, recimo za dobre dupine znamo da prije zarona udahnu. Ali dobre dupini ne rone na velike dubine, najčešće zarone na 3-4 minute i onda izrone. Dakle, rone na kratko i na plitko. Na kratko i plitko vam recimo rone gotovo sve vrste morskih lavova. One koje najbolje znamo i vidjeli smo ih po zoološkim vrtovima su kalifornijski morski lavovi i oni ne rone na dugo. Možete čak pogledati koliko dugo rone u našem zoološkom vrtu, u prosjeku do 2 minute.
Što je sa sisavcima koji rone duboko? Kako oni reguliraju to dizanje?
Mi znamo da vedelov tuljan uglavnom izdahne gotovo sav zrak koji može iz pluća, odnosno da mu pluća ostanu puna između 15 do 20%, pa nekih 50 do 60%. Dakle, uglavnom se izdahne što je više moguće van iz pluća. Grbavi kitovi, koji su ovako najpopularniji, koji onako lijepo pjevaju i koje ljudi vole gledati, grbavi kitovi udahnu i onda zarone. U lješure izdahnu, ali u lješure rone puno dublje. Postoji kod njih jedna nevjerojatna prilagodba na brzo zaronjavanje. Naime, u onoj glavi napred, u lješurinoj, postoji jedna tekućina, masna tekućina koja se zove spermaceti.
I zbog toga su ih i lovili.
E, zbog toga su ih i lovili. Između ostaloga koristili su naravno i ostale dijelove kita. Ali, ono što se događa, i vi znate da kitovi dišu na onu svoju rupu, to Englezi zovu blowhole. To je zapravo njihov nos, da tako kažemo.
Kod nos na leđima.
Ima nos na leđima. Pa to imaju i dupini, sve te životinje koje žive u moru, svi ti sisavci, imaju nos, da tako kažemo, na leđima. E sad, kod ulješure je specijalno nešto. Zrak, kada on udahne, ne ide direktno dole prema plućima, nego je ta nosnica, da tako kažem, cijev, ide u prednji dio glave, oko komore sa spermacetijem, prolazi oko nje i onda odlazi u pluća. Dakle, kada ulješura par puta udahne hladan zrak, taj hladan zrak prolazi kroz komoru u kojoj se nalazi spermaceti i spermaceti se zgusne i djelomično skruti. Time poveća svoju gustoću i postane teži i onda to ulješuri pomaže da gotovo okomito zaroni dolje. Dakle, to se skrutne i to pomaže u lješuri da može naglo zaroniti dolje.
Morski sisavci su fiziološki spremni podnositi nagle promjene ekstremnog okoliša dok se spuštaju na dubine, čak i od preko 1 kilometra. O tajnama njihovog uspjeha govorio je profesor dr. Zoran Tadić sa Zagrebačkog prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Ovaj razgovor nastavljamo za tjedan dana. Dotad vas u emisiji Vodič za moderna vremena pozdravljaju ton majstor Nikolina Čulom i urednica Vesna Tortola.